Pelajaran 82. Yesus mulang carane ndonga. Wong Farisi tumindak apik mergo pengin digatekke wong liya. Wong-wong kuwi pengin wong liya ngerti wektu wong-wong kuwi nindakke sing apik. Wong Farisi ndonga ing panggonan umum ben iso didelok wong liya. Wong Farisi ngapalke donga sing dawa-dawa lan bulan baleni dongane ing sinagoge lan ing pojokan dalan. Ben wong liya ya krungu. Mula, wong-wong kaget pas Yesus ngomong, "Aja ndonga kaya wong Farisi." Wong-wong kuwi mikir nek Gusti Allah bakal seneng karo donga sing dawa, padahal ora. Donga kuwi dudu ben didelok wong. Tapi kuwi wektune kuwe omong-omongan karo Yehuwa. Aja mbolan-baleni kata-kata sing padha. Yehuwa pengin kue ngomong ke soal opo wae sing mbok rasake. Donga kaya ngene. Bapakku sing ana ing swarga, asmo panjenengan mugi disucekke. Kraton panjenengan mugi rawuh. Kerso panjenengan mugi kelakon ing bumi kaya ing swarga. Yesus ya ngongkon para murite, ndongake soal kebutuhan kanggo dina kuwi, njaluk ben dosane wong-wong kuwi diapura lan soal liyane. Yesus ngomong, teruso ndonga, teruso njaluk karo Yehuwa, opo wae sing apik. Saben wong tuwa, mesti pengin menehi sing apik kanggo anake. Nek anakmu njaluk roti, opo kue bakal menehi watu? Nek anakmu njaluk iwak, opo kue bakal menehi ula? Terus Yesus njelaske, nek kue wae ngerti carane menehi hadiah sing apik kanggo anakmu, opo meneh bapakmu, yaiku Yehuwa. Yehuwa mesti bakal menehi kue roh sucine. Kue mung kudu njaluk wae. Opo kue manut karo omongane Yesus iki? Opo wae sing iso mbok dongake? Teruso njaluk, lan kue bakal diwenehi. Teruso golek, lan kue bakal nemokke. Teruso dodok-dodok, lan kue bakal dibukake lawang. Matius 7 ayat 7. Pitakonan. Apa wae sing diulangke Yesus kanggo murid-muride soal donga? Apa wae sing arep mbok dongake? Matius 6 ayat 2 nganti 18 lan 7 ayat 7 nganti 11 lan Lukas 11 ayat 13.